Teraz už sa znova pustíme do štúdia Biblie, takže poprosím každého z vás, aby ste si zobrali do ruky Bibliu a budeme rozmýšľať nad tým, ako čo najlepšie tým slovám, ktoré nám Pán Boh dal do Biblii zaznamenať, rozumieť. A chcem sa vás opýtať, pamätáte si, čo sme hovorili v minulých častiach, aké dôležité veci pri štúdiu Biblie by sme si mali pripomenúť, alebo na čo by sme nemali zabúdať? Takže v prvej časti sme čo hovorili, troška si zopakujeme. Áno, že sú dôležité otázky. Dobre, vidím, že pozorne počúvate. A tí, čo boli na druhej časti, skúste povedať, o čom bola druhá časť, čo sme zdôrazňovali, že keď si študujeme nejaký text, čo je dôležité. Áno, Monika, môžeš nahlas povedať?
Kontext.
Kontext, áno. Kontext to znamená texty pred tým textom aj za tým textom, ktoré študujeme. Tie nám povedia o tom, že o čom je vlastne ten text. A troška budeme nadväzovať na ten kontext, ktorý sme minulý týždeň spomínali. A dnešná časť, ja poprosím Moniku, aby rozdala papieriky, bude hovoriť o tom, ako nájsť to, čo je podstatné. To znamená, ako nájsť hlavnú myšlienku textu, ktorý si študujeme. Čiže už tretíkrát budeme rozmýšľať o tom, ako vyzerá ten breh, ak si pamätáte, hovorili sme o takom moste, ktorý nás prevedie na ten biblický breh a budeme lepšie chápať, aký svet a o čom sa tam hovorí v tej biblickej dobe, ako vyzerá ten biblický breh. No a kvôli tomu, aby sme našli hlavnú myšlienku textu, je práve dôležitý ten kontext. Teda keď chceme vedieť, o čom nám nejaký verš hovorí, alebo nejaké verše, o čom nám hovoria, aká je ich hlavná myšlienka, musíme sa pozrieť na tie verše pred a za. Takže to tak spojíme a budeme hovoriť o hlavnej myšlienke textu. Už sme hovorili minulé, že je nebezpečné prečítať si len napríklad dve vety alebo nejakú jednu vetu a z toho usúdiť, že čo nám ten text chce povedať. A teraz v tejto ďalšej časti budeme hovoriť o tom, že ako z toho kontextu alebo z tých myšlienok, ktoré sa nachádzajú okolo toho textu, si sformulujeme hlavnú myšlienku. Ak ste pozorne počúvali do obedňajšiu kázeň, tak tam bol veľmi pekný príklad. Tu nejaké detičky hľadajú rodičov. Takže v tej kázni do obedňajšej ste mohli počuť, aké je dôležité vedieť, aká je hlavná myšlienka textu. Lebo keď si pozriete v Biblii, tak nie vždy tie nadpisy. Keď máte nejakú časť v Biblii, tak je tam nejaký nadpis. Ale ten nadpis nie vždy musí hovoriť o hlavnej myšlienke toho textu. Napríklad, taký príklad vám poviem. Keď si zoberiete rozhovor s Nikodémom. Pán Ježiš sa rozpráva s Nikodémom. Ja mám v mojej Biblii tam napísané rozhovor s Nikodémom. Ale to nie je hlavná myšlienka toho textu. Vedeli by ste povedať, aká je hlavná myšlienka toho textu, rozhovoru Pána Ježiša s Nikodémom? To je také veľmi známe. Znovu narodenie, áno. Alebo je tam aj ten známy verš, že tak Boh miloval tento svet. Áno, Magduška. Áno, ďakujem, Magduška, presne. To sú myšlienky, ktoré sa v tom texte nachádzajú. Teda nie je dôležité že ide o rozhovor, ale dôležité je, že čo sa tam hovorí v tom rozhovore. A teraz by som už chcela konkrétne prejsť na biblické texty a ja prosím Janku, aby nám prečítala zo Skutkov 10. kapitoly 9. až 16. verš. Skutky 10, 9 až 16.
Na druhý deň, ako šli a blížili sa k mestu, tak okolo poludnia vyšiel Peter na strechu domu, aby sa pomodlil. Potom vyhľadol a chcel si zajesť, ale kým mu niečo pripravovali, prišiel do vytrženia, videl otvorené nebo a akási nádoba, ako veľké prestieradlo, na štyroch rohoch zaviazané, zostupovala k nemu a spúšťala sa na zem. A v nej všetky možné štvornohé zvieratá, plazy a nebeské vtáctvo. A zaznel k nemu hlas, vstaň Peter, zabíjaj a jedz. Ale Peter povedal, nie pane, pretože som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté. A aj druhý raz zaznel k nemu hlas, čo Boh očistil, to ty, nemaj za poškvrnené. Tak sa to opakovalo tri razy a hneď na to zdvihla sa nádoba do neba.
Takže tu máme nejaký príbeh, ktorý prežil Peter, kde sme si hovorili, bol veľmi hladný a keď bol hladný, zrazu videl, ako nejaká nádoba, ako obrus schádza dole a sú tam všelijaké zvieratá aj nečisté a tam hlas mu hovoril Petrovi, bý a jedz všetko. A teraz, keby sme si prečítali tento text, tak čo by sme mohli povedať, čo je hlavnou myšlienkou tohto textu? No, Jožko? No, ale keby sme nečítali to okolo, iba toto, že je hladný a vidí teraz nejakú nádobu, z ktorej má jesť, tak sa nám to môže zdať, ako keby to znamenalo, že teda môže jesť všetko. Hej? Že to je dôležité tam, čo mu Pán Boh chce povedať. A práve ako Jožko zdôrazňoval, je dobré vidieť aj to okolo. A keďže by ste si našli, alebo teda máte už nájdenú tú 10. kapitolu, a pozriete sa, čo sa dialo predtým, než Peter videl túto nádobu, tak tam by ste videli, že sa tam hovorí o nejakom mužovi, ktorý sa volá Cornelius. A tento muž bol rímsky stotník. To znamená, že bol to pohan, vôbec to nebol Žid. A v tej dobe, ako sme si už hovorili aj v úlohách, mali Židia veľký problém, aj kresťania mali veľký problém s pohanmi, prísť k pohanom. A práve tomuto pohanovi sa Pán Boh zjavil a hovorí mu, pošli po Petra, pošli svojich sluhov a Peter príde a on ti bude zvestovať a dozvieš sa viacej. A to je zaujímavé, že práve v tomto kontexte mu Pán Boh dáva toto zjavenie. A potom, keď si pozriete verše za tým, ktoré hovoria, tak tam môžete si prečítať vo verši 17. nám hovorí, že kým bol Peter sám v sebe v rozpakoch a rozmýšľal, čo to má znamenať, to videnie, ktoré videl, tuhla mužovia poslaní od Kornélia, pýtajúc sa na dom Šimona, stáli pri bráne. Čiže hneď zase prišli tí od Kornélia, tí sluhovia. Takže jasne nám to hovorí, že ten text v tom kontexte znamená niečo iné, než by sme povedali len na základe niektorých veršov. Zaujímavé je, že tam tie verše ešte aj hovoria o tom, že bol hladný. Ako keby tak naznačovalo, že ide o jedenie, ale keď si to ďalej prečítame, tak zistíme, že tá hlavná myšlienka celého textu je vo verši 28, kde hovorí a povedal im, vy viete, ako neslušné je mužovi Židovi pripojiť sa alebo pristúpiť k človeku z iného národa, ale mne ukázal Boh, aby som o žiadnom človeku nehovoril, že je obecný alebo nečistý. Takže Peter pochopil, že tam sa nejednalo o jedlo aj napriek tomu, že bol hladný, ale sám Peter hovorí, že sa jednalo o to, že mu Pán Boh chcel ukázať, že má prijímať všetkých ľudí, aj pohanov. Dokonca keby ste si prečítali 11. kapitolu, tak tam sa musí obhajovať Peter pred inými kresťanmi, že pokrstil týchto pohanov. A on sa tam musí obhajovať práve tým, odvoláva sa práve na toto videnie. Dobre, teraz skúsme hlavnú myšlienku iného príbehu. Bude to podobenstvo o sudcovi a vdove. Boris nám už do obeda rozprával o jednom podobenstve a podobenstva sú zvlášť na to citlivé, aby sme nevysvetľovali tie podobenstva inak, než čo znamenajú, tak musíme vedieť hlavnú myšlienku. A všetky detaily, ktoré sa v tom podobenstve nachádzajú, potom musíme vysvetľovať podľa tej hlavnej myšlienky, aby nás to nezaviedlo úplne niekde inde. A ja teraz poprosím Moniku, aby nám prečítala Lukáš 18, 2 až 5.
Bolo vraj v istom meste nejaký sudca, ktorý sa Boha nebál a človeka nehanbil. A bola v tom istom meste akási vdova, ktorá chodila k nemu a hovorila: Pomsti ma nad mojim protivníkom a vysloboď ma od neho. A nechcel začas. Ale potom povedal sám v sebe: Hoci sa ani Boha nebojím, ani človeka sa nehanbím, ale preto, že mi táto vdova nedá pokoja, pomstím ju, nech mi tu nechodí na veky a netrápi ma.
Takže máme tu nejaké podobenstvo, ktoré pán Ježiš povedal. Skúste teraz, toto je dosť jasné podobenstvo, možno podľa toho predtým verša zistíme, že o čom to hovorí, ale skúste teraz povedať také možné nesprávne odpovede, keby sme chceli povedať, o čom toto podobenstvo hovorí, a pritom by to bolo nesprávne. Boris to už tak naznačoval do obeda v kázni, takže sa mi to veľmi páčilo, že to súvisí s tým, čo teraz preberáme. Že skúste povedať, je tam o nejakom sudcovi, ktorý bol nespravodlivý a nejaká žena stále za ním chodila a niečo potrebovala. O čom by tak človek, taký neveriaci, ktorý to nepozná, mohol povedať, o čom je ten príbeh? Čo je hlavná myšlienka tohto príbehu? Vedeli by ste niečo vymyslieť? Napríklad, že to je príbeh o Božom charaktere. Hej? Keby sme to takto zobrali. Alebo ešte o čom by sme mohli povedať? Že je to príbeh, že je to kritika súdnictva. Že ako to na súd dochodí. Raz, čo?
O tom, že sa treba pomstiť.
A že sa treba pomstiť, napríklad. Hej, že myšlienky. Áno. Ešte čo by sme mohli? Nejaké také nesprávne vysvetlenia nejaké tohoto príbehu?
Ja by som aj povedala, že tá žena akože bola taká otrávna. Chodila mu stále na krv. Ale vieš, aj to,
že aká, áno, áno, že...
Zavadíme pána Boha, hej, do tej zlesa, tak povedme, a čo má táto stále otravuje? Rozumieš? A pán Boh nám práve opak hovorí. Príde zo všetkých.
Áno, keď správne nepochopíme tú myšlienku, že čo ten text chce povedať, tak môžeme potom vymýšľať také všelijaké veci, všelijaké detailíky z toho môžeme vyťahovať a môže nás to zaviesť úplne inde. A preto chcem, aby ste sa pozreli na Lukáš 18, prvý verš, a tam hovorí: A povedal im aj podobenstvo na to, že je treba vždycky sa modliť a neustávať. Čiže hlavná myšlienka tohto nie je ani o tom, že či bol ten sudca taký, alebo iné, že by nám to predstavovalo pána Boha, lebo tie ďalšie verše to vysvetľujú, potom ešte keď si prečítate 6. až 8. A pán povedal: Počujte, čo hovorí ten nespravodlivý sudca. A čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou, hoc aj pri nich zhovieva? Ba hovorím vám, že ich pomstí, a to skoro. Avšak keď príde syn človeka, či aj nájde vieru na zemi? Takže hovorí sa tu o tom našom postoji k modlitbám. Že možno ešte aj ten, k tomu nespravodlivému sudcovi máme skôr snahu ísť a otravovať ho, a k Pánu Bohu sa niekedy bojíme ísť. A on hovorí, tam by sme mali byť ešte vytrvalejší a viac sa modliť. Dobre. Ideme k ďalšej časti. Teraz prejdeme k Pavlovým listom a ideme k jednej myšlienke, ktorú možno iní veriaci, neadventisti, nechápu celkom správne a skúsime sa na to pozrieť, že čo ich k tomu vedie, že to nesprávne chápu. A ja by som teraz chcela, aby ste si otvorili a prečítali so mnou 1. Korinťanom, 3. kapitolu, 15. verš. A tam nám hovorí, ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu a on sám bude zachránený, ale tak, ako skrze oheň. Možno ste počuli, a hlavne v katolíckej cirkvi teda je také učenie, že človek, keď zomrie, ešte predsa len má šancu byť zachránený, a tu je písané, ako byť skrze oheň, ako keby musel ísť do nejakého očistca a ešte tomu môže pomôcť byť... Áno. A keby sme si prečítali tento verš, tak môže sa nám to zdať, že naozaj môžu byť ľudia zachránení, ale musia prejsť nejakým ohňom a ešte Pán Boh ich takto môže zachrániť.
To očistí, že sa zbavia tých hriechov.
Áno.
A potom ich, a modlia sa tu za nich, tí, čo žijú.
A to im potom pomôže.
A sa dostanú do nich. Uh-huh.
Ale keď si...
Áno, to aj Marika
to
znaš.
To je tak učí. Áno. A... Keď si ale pozrieme celý kontext tejto kapitoly, tak keď od začiatku v 3. kapitoli si pozriete, sú tam spomínané, a určite vám to bude známe, také slova, že v tom meste v Korinte boli veriaci, ktorí sa hádali a hovorili, ja som Apolov, ja som Pavlov. A boli tam roztržky medzi nimi a každý rozmýšľal, že kto jemu priniesol evanjelium a to bolo dôležité podľa nich. A Pavel im práve na základe tohto hovorí, že je dôležité niečo iné. A ja by som teraz Romana poprosila, aby nám prečítal 1. Korinťanom 3. kapitolu 10. až 15. verš.
Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, ako múdry staviteľ, položil som základ a iný stavia naň. Ale každý nech hladí, ako naň stavia. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu, jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, jaké ktoré je, sám ten oheň skúsi. Ak ostane niečo dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu. Ak zhorí niečo dielo, bude mať škodu a on sám bude zachránený, ale tak, ako skrze oheň.
Keď sme si hovorili, že takto reagoval Pavel na tie ich spory, na tie ich hádky, takže Pavel tu asi niečo chce povedať o tých ich vzťahoch, o tom, ako to v cirkvi vyzerá. A Pavel tu hovorí práve tieto verše, ktoré nám Roman čítal, a hovorí, cirkev je ako taký dom. Je tam základ, základom je Ježiš Kristus. Tam sa nemôžete hádať, či ste Apolov, či Pavlov, či koho, lebo všetci sme vyšli len vďaka tomu, že Pán Ježiš nám dal ten základ. A teraz na ten základ, ako keby sme stavali, a tam je spomínané zlato, niekto striebro, niekto kamene, niekto drevo, niekto slamu, ako keby také tehličky sa stavali na seba. A na konci hovorí, ale na konci sa to všetko rozsúdi. Čiže tá cirkev je ako keby zmiešaná z rôznych ľudí, hej, z rôznych, niekto je slabší, niekto je silnejší, niekto možno viacej, ako Boris hovoril, si ukladá ten poklad v nebi a tie tehličky zlaté, to znamená to, čo si v nebi ukladáme. Niekto možno menej zvláda, ale hovorí na konci Pavel, Na konci príde súd, všetko to zhorí, ale ten základ tam ostane a možno niekto, kto mal zlaté tehličky, bude mať z toho odmenu a niekto, kto mal drevo, bude musieť viacej trpieť v živote, lebo nebol až taký, neposlúchal až takto, čo Pán Boh mu do života hovoril, ale bude zachránený, lebo bol na tom základe Ježišovom. Čiže nehovorí tu o nejakom po smrtnom živote alebo o niečom, čo sa bude diať potom, ale hovorí o tom, že tá cirkev je zložená z takýchto rôznych ľudí a na konci sa to roztriedí. Hej? Na konci uvidíme, že ten, kto si viac v nebi ukladal, vraví tam, že predsa len má už aj v tomto živote výhodu a možno má menej problémov ako ten človek, ktorý si v nebi toľko neuloží a musí potom možno aj v tomto živote, ako keby cez oheň, musí viacej problémov prežívať, lebo neberie vážne to, čo mu Pán Boh hovorí. Ale zachránení budeme len vďaka tomu základu. Zachránení budeme len vďaka Ježišovi Kristovi. No. No, slama zhorí, určite. Ale hovorí sa o... Áno, určite, ja... Ale tam na konci hovorí, ale aj ten bude zachránený, čomu aj tá slama, aj to drevo zhorí. Tam hovorí, zachránený bude, ale ako keby cez oheň. Akože bude viacej problémov prežívať ten, kto si menej ukladá v tom tej nebeskej banke. Nie v nebi, tu na zemi. Tu hovorí, že bude zachránený ako keby cez oheň. Čiže bude, na konci bude zachránený, ale ešte predtým bude možno prežívať nejaké problémy, ťažkosti, lebo neposlúchol to, čo Pán Boh mu kázal. Akože cez... Možno každý, niekto je slabší, niekto je silnejší v niektorej oblasti a v niektorej oblasti nemá problém, hej. Niekto príjme takú vec, ja neviem, napríklad sobotu, by som podala príklad, že máme sobotu, tak nemá s tým problém. A Pán Boh ho vedie v živote a možno, že si veľa problémov ušetrí práve tým, že to prijal, hej. Niekto možno nepríjme... hej, ako sa to vezme, hej, no.
Ale musí sa držať práve toho kameňa.
Toho základu. Odísť preč. Áno.
V tom prípade, tak ako vravíš, zhorí. Že,
áno. Áno. Ten základ, áno.
Keď je tým drevom a prežíva tie utrpenie, ale sa drží...
Tak aj tak bude zachránený. Áno.
Vieš, toho kameňa, toho...
Presne. Áno, že bude zachránený každý, kto bude na tom správnom základe. Aj keď sme slabší, aj keď sme všelijakí, ale Ježiš je ten, kto nás zachraňuje. Áno. Z toho kontextu teda vidíme, že je to ako keby ten život v cirkvi. Nehovorí tu o niečom, o nejakom živote po smrti, ale hovorí tu o živote v cirkvi, ktorý prežívame. A niekto možno bude viac problémov prežívať, možno niekto menej, u niekoho to možno sa inak bude prejavovať, každého Pán Boh inak vedie, ale ten základ je dôležitý. Čiže to je tá hlavná myšlienka, na čom staviame. To je to dôležité. Áno, presne. Dobre, hovorili sme, že sa môže stať, že niektoré iné denominácie sa môžu pomýliť, keď čítajú nejaké verše a na základe tých veršov môžu dôjsť k nejakému zlému záveru. Ale môže sa stať, že aj my, adventisti, môžeme dôjsť k nejakému zlému záveru. A teraz ja poprosím Moniku, aby nám prečítala 1. Korinťanom 3, 16, 17.
Či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží prebýva vo vás? Ak niekto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy.
Určite ako adventisti poznáte tento text. Čo by ste povedali, čo je hlavnou myšlienkou tohto textu?
Taký háčik.
Nie, kľudne povedzte.
Naše telo je chrámom Božím.
Áno, Jožko, ona.
Telesné zmýšľanie.
Mhm.
A tiež aj zdravotná otázka.
Zdravotná otázka.
To je tam vyjadrenie nášho vnútra, že navonok môžeme vyserať ako adventisti, ale srdce bdieje. Či je opravdu tak, ako to tu je písané, že či je tým, lebo srdce vlastne, to je to vnútrajšo, hej, či je tým chrámom, alebo je taký keisté falošné, ako ten vonkajšo.
No, Valika? Jožko?
Môže byť aj buď to prejedanie, alebo nadmierna práca. Zaťažovanie organizmu.
Dobre, a ja ako adventistka tretej generácie, ako keď čítam tento text, tak by som povedala, áno, naše telo je chrámom Ducha Božieho a teda mali by sme sa zdravo stravovať, mali by sme správne jesť a žiť a všetko, áno, oddychovať. Ale zaujímavé je, že určite Pavel na toto, keď napísal tento text, nehovoril a nemyslel, a to pochopíme znova z kontextu. Troška vás teraz zmetiem, ale nebojte sa, prídeme k správnemu uzáveru, určite ma pochopíte. Keď si pozriete kontext, čiže pozrieme si 1. Korinťanom 3. kapitolu a práve sme hovorili o tom, že tie verše predtým hovoria, že na akom základe sme položení, čiže tam hovorí o cirkvi, nehovorí tam o nejakom tele alebo telesných veciach, hej, hovorí o cirkvi, to boli tie verše predtým. A za tým tie verše, ešte vám prečítam do konca kapitoly, dobre? Nech nikto sám seba nezvodí, jestli sa niekomu medzi vami zdá, že je múdry na tomto svete, nech je bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je bláznostvom u Boha, lebo je napísané, kto lapá múdrych, v nich v ich chytráctve. A zase, Pán zná myšlienky múdrych, že sú márne. A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi, lebo všetko je vaše. A buď Pavel, buď Apolo, buď Kéfáš, buď svet, buď život, buď smrť, buď prítomné veci, buď budúce, všetko je vaše. A vy ste Kristovi a Kristus Boží. Keď si prečítate tieto verše, tam nikde není ani zmienka o tom, že by to bolo o nejakom tele alebo o nejakej zdravotnej reforme. Keď si prečítate celú túto kapitolu, celá začína a končí tým, že ako bude vyzerať alebo ako vyzerá cirkev, aké sú problémy v cirkvi, ako máme riešiť tieto problémy v cirkvi. Takže môžeme z tohto kontextu pochopiť, že ten chrám tu myslený, ktorý hovorí, že ste chrámom Božím a Duch Boží, je cirkev. Lebo hovorí, predtým hovorí o tej stavbe, o základe, základom je Ježiš Kristus, nejaká stavba, a vy ste chrámom Božím, kde prebýva Duch Boží. Ale aby ste neboli zmetení z toho, poprosím vás, aby ste si prečítali 1. Korinťanom 6, 19 až 20. 1. Korinťanom 6, 19 až 20. Ale či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji, lebo ste kúpení za veľkú cenu. Nože teda oslavujte Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. Takže Pavel určite prirovnáva aj naše telo chrámu Ducha Božieho, len ide o to, že v tom texte predtým tam myslí niečo iné. Takže aby sme, Keď prečítame nejaký kúsok, hneď nerobili uzávery, že je to o tom, aj keď Pavel tam myslel práve niečo iné. Určite je naše telo chrámom Ducha Svätého, ale to rieši na inom mieste. A na tomto príklade môžeme vidieť, ako nás môže niekedy zmiasť možno niečo, čo sme niekedy počuli, čo sme aj niekedy o niečom čítali, ale neprečítame si kontext. A potom nepochopíme vlastne hlavnú myšlienku celého toho, o čom to je. A preto ja by som to chcela uzavrieť tým, že keď budete čítať Bibliu, vždy si prečítajte, o čom ten celý celok je, a z toho, z tej hlavnej myšlienky, o čom je ten celý celok, môžete pochopiť, o čom sú tie jednotlivé obrazy, alebo tie jednotlivé verše, alebo tie jednotlivé časti. Nerobte unáhlený uzáver z jedného alebo dvoch veršov. Takže ja vám prajem veľa Božieho požehnania aj pri ďalšom štúdiu Biblie. A vždy, keď budete mať nejakú chuť si prečítať Bibliu, skúste rozmýšľať nad tým, čo je hlavnou myšlienkou, čo chcel Pán Boh tým povedať.